Mä nuskan ja lähdetään, kun iluvanglas. No kun nad seal Pärnu arestimajas ütlesid, kui nad mind teile saatsid, et nüüd sa lähed pioneerilaagrisse. Ma olen oma elus pioneerilaagris käinud ja teatavad asjad on väga sarnased tõepoolest.
Mida tunneb vang, kui tema kambri laest tuli mitte kunagi ei kustu? Miks võib vahistatu laenutada vaid 7 raamatut kuus? Kuidas säilitada terve mõistus? Te kuulate Levila saatesarja Kanepi kasvataja kannatuste aasta, 3. osa, Vangla.
No, ma räägin siis päevarutiini ära, alustuseks. Rääks on kell 6, lindist tuleb innu laul, 20 minutit hiljem tuuakse puder, antakse läbi lugi sisse. Ruum on 5 meetrit pikk, ma arvan, ja võibolla, et 2 meetrit äkki lai. Selle ruumi peal on voodi, seal on laud, mis on kinnitatud seina külge, siis on seal 2 tooli, mis on kinnitatud seina külge, eks ole. Siis on seal riiul, millal sa saad oma asju hoida. Nii et seda liikumisruumiselt vahelt jääb vähem kui meeter ühtepidi ja paar meetrit teistpidi. Siis on seal peldik, eks ole, ja WC ja dus. Asjaga roosta vaba värk.
Ja üksi kong.
Mina olen üksi, jah. Enamalt tegelikult, siis kes praegu vahistatutus on üksi. Ei, mõned on 8 ka. See, mis oli nagu rõõmus üllatus pärast arestimajast tulekut, oli see, mul on aken. Aknast on selja. See on ka ainuga koht, kus sa välja näed. Okei.
Sealt sa näed välja, aga...
Ei, sa ei saa välja.
Muidu välja ei saa.
Ei. Sa saad jalutada betoonpuuris üks kord päevas tund aega. Betoonpuuri kohal on rest. Trillid. Ja selle koha peal betoon katus. Sealt vaelt venda nurka põistab ajavalt päikes.
Räägi sellest rutiinist, et 6.20 tuuakse puder luugis sisse.
Just. Et tuleks võetakse nõud ära, siis tuleb tabletti ring. Noh, kes saavad tablette? Mina praegu see hetkel nüüd saan hommikuti tablette. No siis tuleb jalutus kõik. Ei ole, siis tuleb loendus. Loendus tähendab seda, et sa... Seisad akna alla, tuli peab kambris põlema, üks kõik valge väljas on vahet ei ole, ikka peab põlema. Seisad akna alla ja ütled õudmisel, mis su nimi on. Ja nii iga päev 20 päevas. Hommikul kell 9.10 jalutus kõik. No ja siis sa tuled oma kambrisse tagasi. Kuskil 20 minutit enne kella 12 on lõuna. Kuskil 20 minutit enne kella 6 on õhtus ja kell 8 õhtul on loendus. Kell 11, kus tõtetakse tuleb, siis tähendab seda, et lugeda ei ole enam võimalik, aga magada ei ole tuleta ei ole võimalik ka. Tõda see, loomulikult see oled kogu aeg valgustatud.
Aga miks öösel tuli põleb siis?
No,
kas see põleb sinu kongis, kambris põleb?
Jah. Mis tähendab seda, et inimeste organismid lõppkokkuvõttes enam ei tooda melatoniin. Melatoniin on põhimõtteliselt selline hormoon, mis vastutab peaaegu kõikide teiste hormoonide tootmisest organismis. Ehk siis see keskkond siin, see on niivõrd ebanaturaalne, see on niivõrd inimvaenulik, et see on tegelikult rafineeritud surnuks piinamine. Ma isegi kõrta ette, kes on kuri keegas oli, kes seda vangla disainis. Ja sellised vanglaid, nagu see siin Tallinna vangla, on Euroopa Liidus vist minu teada täpselt üks. Ja see on see siin. See on kõige ebainimlikum vangla terves Euroopa Liidus. Ja see on kõige põgenemiskindlam vangla väidetavalt terves Euroopa Liidus. Ja võimalik, et ma olen siin sellepärast, et äkki muidu ei ole kedagi vangi panna, aga vinge vangla ei pühitud, kedagi peab siis hoima.
Kuna Age etteheited vangla elule on tõsised, kutsun stuudiosse Tallinna vangla direktori. Palun vanglajuhil Age süüdistusi ükshaaval kommenteerida.
Hannes Liivak on nimi ja Tallinna vangla direktori ameti kohal 2016. aastast.
On see siis tõsi, et Tallinna vanglas viibivate vahistatute kongides tuli ei kustu hetkekski?
Eks ta ikka kustub päeva aeg, ei ole mõtet elektrit raisata sellel viisil, et siis need tuled ei põle, aga öövalgustus on see, millest tõenäoliselt jutt või mõte hargneb ja öövalgustuse võimsus ei ole kindlasti see, mis on tavaline päeva ajal nii-öelda ruumi valgustamiseks või lugemiseks mõeldud valgus, küll aga selleks, et kui me teostame järelvalvet, oleks meil võimalik ukseavast vaadates veenduda, et kõik on elu ja tervise juures kongis viibija. See on see nii-öelda pisikese nii-öelda valgus olemasolu vajadus, aga vastab tõele, öösel ta põleb, jah.
Aga kuidas niimoodi magada saab?
No eks ta on valik, vanglas kardinaid ka ju ei ole, nii või naa, et suvisemal ajal on see nii-öelda öine valgus või juunikuus paistab samamoodi sisse või väline territooriumi valgustus tuleb kambrisse ka. Inimesed ilmselt individuaalne, aga silma klappe müüme ka vangla kaupluses, mida vangil on võimalus osta, et kes sellega ennast ära harjutab, on selline plaan B variant ka olemas.
Eesti vanglates on kaht tüüpi vange, kinnipeetavad ja vahistatud. Kinnipeetavad on kohtus süüdi mõistetud isikud, kes kannavad juba karistust. See vastu vahistatud, nagu ka age, pole veel kohtuotsus saanud. Nemad istuvad alles eel vangistust, mida prokurör on uurimise läbiviimise huvides nõudnud. Üldiselt on vahistatutele Eesti vanglasüsteemis tunduvalt vähem õigusi.
Inimesed tohivad kongist väljas käia, nemad tohivad ringi liikuda. Eks on vahistatud, nemad ei või. Nemad istuvad oma seal kongis, ainult mida asja, mida ma tean, seal on lebad. Välja muru peale, neid, kes on ka süüdi mõistetud, lastakse näiteks 2x6 tunniks ajaks. Muidu üldiselt tuleb jalutada betoonboksides. Ja päikest ma ei saa siin üldse. D-vitamiini tase oli 40 mul näiteks. Kui ma viimati kaitsja käest oma vereanalüüsid kätte sain, et arsti käest ma oma vereanalüüsid vastuseid ei olegi saanud.
Mis, ma ei tea, hea või keskmine tase üldiselt on?
See on miinimum, mis loetakse 75.
Kas see vastab tõele, et Tallinna vanglas siis vahistatud ei saa õues käia, aga kinnipeetavad saavad?
No see on ühtemoodi mõlemale ehk tund aega värskes õhus jalutamist on tagatud nii ühele kui teisele sihtrühmale, ehk vahistatutele ja kinnipeetavale. Seal erisust ei ole, kui me räägime sellisest koos olemisest või koos jalutamisest, siis süüdi mõistetud isikute puhul, kellel isolatsioone ei ole ja nendel on jõustunud kohtuotsused erinevalt vahistatutest, siis jalutavad nii-öelda kambas koos ühisel ajal, terve eluosakond läheb korraga jalutama näitena. Vahistatud reeglina jalutavad tõesti oma kambri kaupa, et kui tal on kambri kaaslane kellegil, siis nad lähevad ka jalutama kindlasse boksi või jalutusalasse ja saavad selle tundajaga jalutada ainult oma kambri kaaslasega, et sellist nii-öelda ühis olemist vahistatud osas on vähem.
Aga värske õhuga, et jalaga maapinda puudutama ikkagi ei saa siis vahistatud või?
Vahistatud, meil on kogu jalutusbokside asukoht on katustel, et kui me räägime maapinnast versus tõesti õhus olevast osas, siis jalutused toimuvadki katuste peal. Ja katustel asuvad jalutusboksid ja seal jalutavad ka süüdimõistetud isikud, selline ühine jalutusala. Küll aga on olemas üks alternatiiv, meileks on ka siis korvpalliväljak täna üksuste juures või seal vangide elosakonna juures ja seal on ühine jalutamisala, kus ei ole boksidega võimalik inimesi eraldada ja selle tõttu seal ka vahistatud ei jaluta. Et nemad on katustel ja oma jalutus nii-öelda aedades siis või boksides, jah. Aga värske õhu käes, selles suhtes
okay, ta on avast. See on siis selline nagu boks, kust, ma ei tea, mingisugune võre või trellid ja tõh käib sealt nagu läbi ikkagi, et ta ei ole...
No ta on avatud kujul niimoodi, et taevas on nähtav küll, aga sealt jah, sellises moes noh, põgenemise või kuhugi väljumise mõistes on tõkestatud ta jah asjakohaste meetmetega, milleks on ka siis vastav võre või nii-öelda füüsiline tõke.
Aga miks vahistatud ikkagi sinna korvpalli väljakule kõndema ei saa?
Vahistatute osas on see režiim üles ehitatud viisil, et kuna käib eeluurimine ja eeluurimise üks võimalik meede on see ka, et välistada erinevate isikute kokkupuude, kes vahi all on eelkõige, siis tänane seadus paneb paika selle, et kui on eri kambritesse paigutatud, vahistatud, siis nad peaksid olema nii-öelda ka eraldatud selle oma vahistuse ajal. Noh, puudutab eelkõige selle uurimise töötegemise sisu, et ei saaks mõjutatud ja mõjutatavad olla võib-olla tunnistajad või muul viisil. Ja vahistatute mõttes võib ka siis eeluurimisjuht või prokurör näiteks seada omakorda veel palju rangemad isolatsioonid, et võimalus on ainult kindlale perekonna liikmele helistada, mitte ka noh, kõikidele võimalikele numbritele noh, näiteks või kohtuda ainult kindlalt piiritletud isikutega. No ja seda on uurimise huvides siis teatavaks perioodiks uurimisjuht saab piirata. Et see selline nii-öelda režiim teatavas mõttes rangem tuleneb siis tänane vangistusseadusest.
Samas Hannes Liivak tunnistab, et aeg oleks vahistatute õigusi kinnipeetavate omadele lähemale nihutada, et vahistatutel oleks rohkem liikumisvabadust.
Ja see ei ole nii-öelda praegu subjektiivne minu pelk siin väljendatud arvamus, vaid sellega ka tegelikult täna nii-öelda täitevõimu pool või ministeeriumi tasandilt ka tegeletakse. Iga asi jõuab mingis faasis alati, ütleme, küpseks saada ja kui me ütleksime minugi hinnangul, et see, milline oli vanglateenistus 20 aastat tagasi ja oleksime rääkinud samadest asjadest, mis kuhu me nüüd täna jõudnud oleme, kas seda oleks üks ühele rakendatud ja ta oleks kõige paremaid tulemusi annud see 20 aastat tagasi olevas kontekstis, et nii nagu ühiskond muutub ka vangla ja ka vangla on väike peegelpilt meie samast ühiskonnast. Need samad kogukonna liikmed, kes homme on sinu naaber, viibib täna võib-olla vanglas, meie püüd on sellega, et see naaber siis jalgratast homme sealt ukse tagant enam ära ei virutaks, püüame siis anda oma parima panuse, et sama võrra võiksid sina taluda seda sama isikut pärast vangla tulemist õiguskuuleka kodanikuna enda kõrval edasi elamast.
Age räägib pikalt oma tervisest, mis olevad vanglas veedetud ajaga oluliselt halvenenud. Parasemast kimbutab B12 vitamiini imendumishäire, hapnikuvaegus ning psoriaatiline artriit. Kus juures viimast ravis Age just oma tehtud CBD õliga. Uue hädana on tekkinud autoimmuunne türeodiit ehk kilpnäärme põletik, millele ravi saamine on läinud üle kivide ja kändude.
Kui sa tahad, et keegi sulle tähelepanu, siin pööraks ja kirjutatud taotluse. Nii, ütleme niimoodi, et mul on näiteks süda kuperdab, ma kirjutan taotluse meditsiini osakonnale või perearstile, kirjutan selle taotluse ära, taotluse peab olla kirjutatud eesti keeles, ja panen selle laua nurgale ja õhtuse loenduse ajal võtab algur selle taotluse ära, siis see läheb kuhugi ja keegi reageerib. Kui reageerib? Minu puhul ei reageerinud mitte keegi 5 kuud, kui ma kirjutasin, mis moodi ma ennast tunnen. Tähendab, ma olin nii halvas seisus tervislikult, nagu nii halvas, enne seda, kui ma hakkasin seda hormooni, nüüd saama kilpnärme hormooni. Ja seda kilpnärme hormooni ma olen saanud nüüd ainult kuu aeg vist, või sedagi, vähem kui kuu aega, varsti 16. Ma olin nii halvas seisus, et ma mõtlesin, et mul ütleb süda üles, ma ei tule siit elusalt välja.
No see võibolla on pisut meelevaldne sel viisil, et küsimus on sisus, et mis see reageerimine tähendab. Meil on pereõesüsteem, vanglas ja perearsti süsteem, ehk tegelik meditsiinisüsteem on üles ehitatud sarnaselt vabaduses olevale meditsiinisüsteemile ja selle mõte on see, et esimene filter on pereõde siis ja pereõe tähenduses on ühe ööpäeva sees teeb pereõde kindlasti paar sellist rutiinset ringi vangiteel osakonnas, ehk kui mul valutab pea või hammas, siis ma saan seda esmaabi, näiteks siis ka valuvaigisti näitel kohe. Küll aga järgnevad võimalikud tõsisemad tervisekaebused saavad siis ka nii-öelda esimese filtri pereõe käest, ta liigub siis arsti haridusega inimeste lauale ja seal on omad järjekorrad ka olemas. Nii nagu vabaduses on eriarsti juurde teine kord ootad ka kuid järjekorras ja numbriga, on ka vanglakeeles, et noh, nii-öelda esmaabi olemas, ehk EMO nii-öelda tasand, ja siis on selline planeeritud arstiabi. Ja EMO tasand siis hea paralleelina väljapoole on ka see siis, kus me paneme võibolla vangi väga kriitilises situatsioonis. Meil ei ole oma haiglat sees tavalisse etappi bussi ja sõidame ka Mustamäe Berhi koha peale koos siis valvemeeskonnaga ja lahendame seal sellise kiire küsimuse või kui on kriitiline operatsioon, siis see tehakse väljapool vangla. Noh, näiteks nagu naisedki, kes vanglas sünnitavad, sünnitust ei võeta vastu vanglas, vaid see on täiesti tavalises sünnitusvaiglas väljapool, küll valvemeeskonnaga. Aga alustasin sellest valuvaigesti näitest, et noh, et vaat inimesel valut sammas ja ma ei näe 5 kuu vältel meditsiini õde või kust ma saaks seda valuvaigistit, et seda ma julgen näitena kindlasti ei ole. Kas need järgnevad küsimused alati saavad nii kiire lahenduse, kui ma ootan või enda jaoks defineerin, kinni ka teine kord inimesest ja sellest vaatenurgast.
Trellide taga veedetud aja jooksul on Age jõudnud ehmatava järelduseni, et umbes pooled kaasvangidest ei peaks olema siin, vaid hoopis ravil. Ta räägib mitme tüdruku loo.
Üks neist, ma nägin ta jaanuaris, üks tüdruk, kes oli siin olnud 3 aastat, kes nägi seda 3 aastat tagasi, ütles, et kui ta siia tuli, ta oli veel täiesti normaalne. Tema oli võimalik rääkida. Rääkseks hetkeks ta nüüd on seal istub selle tegemata ÜKT paragrafiga, seda on näha, eks ju, see on paragraf 69, on tegemata ÜKT. Ja kui mina teda viimati nägin, ma ei mäleta ausalt, kas see oli jaanuaris või veebruaris, ma nägin teda spordisaalis, kus me saame ka käia üks kord tund aega teisipäeva õhtuti, kohe pärast sööki. Ja sellel hetkel olid omadega sellises seisus nurgas ja lutsis varbaid. Ja mina arvan, et on umbes 2,5-3 aastat tasemel. Noh, niivõrd inflatiilne, eks. Noh, tõndab, see on päris, ja ma ei liialda praegu, eks. Ja tema on nüüd istunud seal 4 kuud. Ja ta ei käi ka jalutamas. Ta on üksi kongis, ta kriiskab nagu kajakas. Ma ei saa kardus aru, mis sõna see on. Lõpuks ma siin aru, et see sõna on jät.
Mis see see?
Ei, jät, mõne keeles. Alles täna sain aru. Et, ja sellised inimesi on, üks on veel. Aga tema ei ole noh, nagu infantiilne, tema on teistpidi täiesti ilmselgelt noh, on väga tugeva psühilise häirega, eks ole. Ja vaadake, neid inimesi on siin nii palju, et minu arvates meenutab see koht pigem 60. aastat Ameerika hullumaja. Ja selles mõttes ma saan ka valvuritest väga hästi aru, et no nemad tulid siia vabadust valva, mida nad tegelikult teevad. Jooksevad kärukesega ringi kanad ja lihtsalt tablette ette, eks. Vaatad, et keegi need läbi luugi millegi ka ei viskaks, või nii. Sest et noh, tõetab, kui pooled inimesed on nagu arulagedad, ma saan aru, et see lõhud ja töökeel teevad, tegelikult ma saan sellest aru. Aga ka on ka selge see, et kui inimene on sellisel tasemel, noh, kui inimene on selles mõttes haige, ta ei peaks siin olema. Süsteem see on, mis meil see riigis on. See on tegelikult kohutav, mis toimub. Mis asi see on, mis siin toimub? Me räägime vaimsest tervisest Eesti Vabariigis. Enam nendest inimestest, kes siin on see selle pärast, et nende vaimse tervisega on jäetud tegelemata õigel ajal. See on ju lihtsalt inetu. Ja siis nad millegi nad seda siis nüüd selgitavad. Näiteks oli meil selleks mustanahaline, tema pärast ma eelistasin õiguskantsleri kabinetti, kes minu meest proovis ennast, noh, ma ei tea, kas ta proovis teadlikult või kogemata, või see lihtsalt läks niimoodi ennast surnuks nälgida. Minu meest on see 25-26 aastane tüdruk, tema räägib ainult hispaania prantsuse keelt. Samal päeval, kui ma eelistasin sinna õiguskantsleri kabinetti ja rääksin, et ta kukkus meil katusel kokku lihtsalt jalutuskäigu ajal. Ma ei ole just see kindel, et ellu jääb. Noh, ma olen näinud anoreksikuid, kes on paksevad kui tema, ei tea. Ma tean, et ta on elus, sest et... aga ta viidi näiteks lihtsalt 2 korrust alla pool ära. Viidi kinni peetavad osakonda jälgimiskamplisse, millest ma saan ka aru, et nad teavad, et jälgimiskamplis on. Aga kuidas on üldse võimalik, et ta sellisesse seisu jõudis? Ja olema ausalt väga paljud, siis on ka narkomaanid ja nad on sellises seisus narkomaanid, et nad on süstivad narkomaanid ja see võtab suud hapraks. Et noh, et ei saa öelda, et ainult vangla ei ole midagi teinud. Et vaid ma saan ka aru sellest, et on 1000 inimest, kellest pooled on süstimisega oma skeleti sellisesse korda saanud ja oma eluviisidega. See võtab ühtega asja nagu eriti tõsiselt. Aga minu jaoks on see minu ainuke elu, eks? Ja mina siin sisuliselt invaliidistun. Ja kui sul on mingi üles süüdi põhistatud, eks? Mitte on isegi normaalselt üle kuulatud.
No see pilt, mis sa nagu maalid, et see on täiesti uskumatu, et siin
ei, ei, sõna... see on praegu väga leedne sõna... rest, mida ma sulle räägin ausalt. Kui ma hakkad spetsiifikasse minema, siis...
Aga kuidas sa siis oled selle kõige kestel ise ikkagi pealt näha, kui mina sinuga räägin nagu terveks ja adekvaatseks jäänud?
Ma olen vähemalt 10 aastat vanem, kui ma olin. Ma tänan, kui ma adekvaatse välja lähen.
Aga kuidas sa indaksid üldse vangide tervist, et eriti just vaimset tervist, et üks selline mõtlema panevam koht Age jutus oli see, et noh, see on tema hinnang, aga ta ütles, et pooled vangidest on kas intellekti puudega või psüühiliselt haiged, mis tõttu pole nende koht vanglas üldse vaid kusagil mujal?
Jah, mina ametnikuna olles ei ole meditsiinilise haridusega ja tõsi ei pääse ka sellistesse eriliigiliste terviseandmetele juurde, aga fakt on tõsi see, et kui nii nagu ühiskonnas on N% vaimse tervisehäiretega inimesi, siis vanglas ta on sellele N% võrrelduna ühiskonda mingi koefitsient neid kindlasti juures. Et küll, aga see arvamus, et kas see koht on vanglas või mitte, see on ekspertide töö ja reeglina selliste keerukate inimeste puhul, kui käib eeluurimine ja üldse süüdimõistmisprotsessi raames, on siis uurija määrab ka tihti ekspertiisi selles, kas inimene on süüdiv. Kui see kompleks ekspertiis on tunnistanud isiku süüdivaks, no siis senikaua on tema koht vanglas, kui ei ole teistpidist meditsiinilist hinnangut. See käitumine argielus võib olla meile võõras, aga süüdivuse kriteeriumile otsustamine läbi sellise keskmise inimese, noh, ta on nõuab ekspertteadmist. Selle tõttu on seal ekspertiisid taga, ta võib noh, jääda muljena kindlasti, et kuulge noh, selliselt kummaliselt käituv kas kaasvang või osa jääb ka ametnikele loogiliselt see silma. Aga senimaani kuni üle teistsugust otsust tuleb meil ka täiesti tavapäraselt neid kohelda ja inimväärikust tagada nende osas, et ega me meelevaldselt sealt kedagi niimoodi liigitada ja nii-öelda vanglast vabastada ei saa, see käib oma protsessi läbi ja eks neid ka teine kord ümber hinnatud ekspertiisest inimene võib jääda ka nii-öelda vaimuhaigeks või muudeks alustel haigused hakata esinema siis, kui ta viibib juba vanglas. Et ei olnud ennem, aga vanglas olles on midagi juhtunud, et ka see võib olla.
Aga see, seda on palju või? Just, et, seda ei ole just, palju. See vaimse tervise halvenemine toimub nagu trellide taga.
Et sellist, mis viiks nüüd vanglas olles vabastamiseni sellisel alusel, noh, minul parimal teadmisel neid me ei räägi massilisest sellisest vormist. Pigem on vanglas rakendatav selline vorm, kus inimesel tekib somaatiline tõsine haigus. No, no näiteks vähk ja kui inimene haigestub vanglas siis vähki, siis on olemas ka õigusbaas selleks, et parandamatult raske haige inimene, kui on tervise hinnang antud, siis saab vabastada karistuse kandmiselt, et tagada humaanne või väärikas võimalik siit ilmast mineks siis kodustest tingimustes või lähedaste keskel, et see ei toimuks vanglas. Et selle alusel inimeste välja minemist vanglast on minu hinnangul juppi rohkem kui meil selliste ekspertiisi läbi vaimse tegevuse tõttu keset vangistust suunamine psühiaatriaiglasse või kuskile teise asjakohasesse institutsiooni.
Hannes Liivak ütleb, et kui veel paarkümend aastat tagasi oli vangi keskmine vanus umbes 30, siis täna juba 40 aastat. See toob paratamatult kaasa ka rohkem tervisemuresid. Olukorda ei tee paremaks ka elustiil, mida tihti enne kinni kukkumist viljeletakse.
Et siis see sama elu, mille tõttu nagu vangi satutakse või mida siis ka väljapool elatakse, ei ole summagi teinekord väga tervislik. Et on narkoained, ehk sõltlasi, neid on palju. Võibolla ei tea ka mõni vangi sattunud oma perearstist suurt midagi, ta väljas ei tegelegi oma tervisega, aga vanglasse sattudes, kus ta on kaine, kus ta on hoitud, kus ta on pudruga hommiku toidetud ja sooja toitu saab 3 korda päevas, tekivad ka mõtted oma tervisele, on aega mõelda sellele ja siis hakata nii-öelda tegelema sellega, mida sa 10 aastat võibolla väljas pole üldse tähelepanu pöörand, loogiliselt ei saa sa 1 aastaga kõik asju joone peale ja võibolla mõni akuutsem häda, milles käega löödi väljapool, noh, on aega mõelda ja küsida riigi käes siis seda tähelepanu, mida me kindlasti vanglas osutame, aga me ei suuda täita seda tühimikku, mis on võib-olla jäänud tegemata nende aastate jooksul väljapool. Mina võib-olla siukene väga meelevaldselt öelduna, aga siukse lihtsustatud kujul Zaporožetsist Mercedest selles piiratud aja sees ei tee, et kui midagi on läinud ka niimoodi väljapool mitte hoolitsevana, siis kindlasti me suudame stabiliseerida ja eesmärk ongi inimesel säilitada vähemalt seda tervise seisundit, millega ta vanglasse tuleb, aga see, et ta peaks meie juures minema sootuks teissugusena välja või ära ravituna kõrgemate standarditega kui ühiskond väljapool pakub, et seda ka vangla sellisel kujul ei usuta.
Kui ma küsin, mida Age suurema osa ajast kambris teeb, eeldades, et ta loeb palju raamatuid, saan üllatava vastuse.
See on väga hea küsimus. Meil on lubatud lugeda 7 raamatut kuus.
Milleks selline piirang?
Mõtlesin, ma küsitan selle küsimuse vangla direktorile, kui ma ta näen.
Me räägime täna siis jälle vahistatu sellest staatusest, kes on nii-öelda oma kambris, et muidu nii-öelda raamatu kogu või raamatutele ligipääs on üldiselt vaba. Noh, kui sa oled oma päevases režiimis süüdi mõistetud vang, siis sa liigud, noh, kambriuks tehakse hommiku lahti, sa liigud oma elosaguna piires seal kuni 42 kaasvangiga ringi, sa käid päeval tööl, võib-olla käid kuskil programmis, toimetad kokkusaamistel kellegagi ja sa võtad sealt riiulist seda, mida sobib. Võib-olla naabrimees on võtnud selle õnnepalu raamatu sinna kuhugi oma kambrisse, loeb veel seda see hetk ja ma pean selle järgi ootama, et meil ei ole igat, noh, näiteks sellist kirjandust nii palju selle tükkiarvul, aga vahistatute keeles, kelle kamber on suletud, tõepoolest liigub siis nii-öelda raamatu kogu sellise piiratuma ajaga ja me ütleme, et siis nad saavad võtta omale siis raamatu riiulist sellises mõistlikus koguses, et noh, et tervet kambrit ka välja võtta, siis vist mainiste 7, et
seda mul on öeldud, et 7 on see maks.
Et sellise nii-öelda mõistlikuse sisustus, et noh, alati kambrit me nimetame ka selliseks askeetlikuks kohaks, et noh, ta peab korras olema, ta ei saa olla sellist abstraktset kola või teinekord ka prügi täis, et me siis juhime tähelepanu ja sekkume. Noh, ütleme, kambrist oma ette raamatukogu tegemine vanglaga režiimikeeles ei ole paslik ja õigustatud, et noh, kui me vaatame üle kambreid regulaarsusega keelatud esemetena hoidmiseks või osaks ja kui seal oleks ütleme kümneid ja kümneid raamatuid sees, siis ilmselgelt segaks ja pärsiks ka meie nii-öelda sellist turvalisuse tagamise protseduure. Selle tõttu teatav piiratus, aga sa võid neid vahetada.
Viimasena natukene võib-olla filosoofilisem küsimus, sa põgusalt seda puudutasid ka, et kas vangil, me oleme siin sellest elutingimustest rääkinud mugavustest, et kas vanglaelu peab üldse mugav olema?
Noh, eesmärgiks ei saa võtta kunagi selline vesileib ja paljas betoon.
Sest üks asja on ka see, et peab ju see olema ka ilmselt nii ebamugav, et inimene sinna ei tuleks ka väga nagu hea meelega või kergeliselt või?
Vat selles on üks põnev näide niimoodi, et meile teinekord helistab põhikooli õpetaja niimoodi, et mul on siin ühed kõurikud 8. klassis, et kuulge, kas saaks vangla ekskursiooni teha, et no, äkki tuleb mõistus pähe, et näitaks, kui kole see asi on. Ja noh, meil tuleb siis näitida, et kuulge proua või härra pedagoog, et võibolla saate ise hoopis teissuguse pildi ette, et aga ei vanglas sellise hirmutamise taktikaga pole põhjust ka täna külla tulla õpilasgrupiga, et tihtine see esimene tagasiside sellest paaritunnisest õppekäigust on see, et issand jumal, et siin on nagu hotellis ju või teises, et tingimuste keeles ei ole kunagi inimväärika kohtlemise mõttes eesmärk luua neid selliseid spetsiifilisi filmilike või filmist aru saadavaid tingimusi. Kindlasti ei ole ta ei võrdu kodu selles mõttes, nagu võib-olla me klassikalist mõtleme, nii vabadusega liikuda, mis on eelkõige suurim piirang selles osas ja kindlasti ei ole seal ütleme samavõrra mugav, et ma telliks omale 20 sentimeetrise madratsi, et ma olen harjunud selle peal magama, sa saad riigi käest ühe kindla madratsi oma voodile ja pead sellega hakkama saada, et su voodi ei ole selline, nagu sul kodus oli. aga selline üldtingimuste keeles peab ta olema mõistlik ja mitte pigem nagu suunatud sellisele karistusele omakorda veel läbi tingimuste, et selline paratamatu vabaduse piirang, noh kujutage ennast 23 tunniks päevas ühte 12 ruutmeetrisesse ruumi ja tund aega väljas olemist, et seda võib inimene niimoodi laua taga väljas vabaduses väita, aga võt ise kogeda, noh, eks ta on ikkagi hoopis teine piirang läbi selle noh, füüsilise ja mentaalse nagu poole. Seega nagu taotlust hoida nagu vanglakeeles nüksid väga koledaid tingimusi või spetsiifilisi ei ole, aga tasakaal ka selle turvalisuse tagamisel ta ei saa kunagi olema selline nii nagu me kodus võibolla mõistame, et seda, selle tasakaalu otsing on riigiti võibolla erinev ja inimeste aru saama pidi erinev, aga ta on üks kompromiss.
Seda on veidi imelik küsida, aga uurin agelt, kas siin veedetud aja jooksul on tekkinud ka mingi harjumine või rutiin?
Mulle meeldib rutiin. Tähendab, rutiin on esimene asi, millega inimesed tegelikult ära manduvad ja millega nende aju lõpetab töötamise. Tähendab, ainuke asi, mis aitab sul tekkida ajus uutel sinapsidel, ütleme siis aju hoiab töös, noh, mis tekitab juurde sulle, nüüd ei tule need sõnad meelde, on see, kui sa astad rutiinist välja, õpid midagi uut, koged midagi uut, teed midagi teisiti. Võt see on see, mis tekitab sulle uusi neuroneid põhimõtteliselt.
Mis siin käimas hoiab või elus hoiab, millest sa nagu mõtled ja loodad ja unistad?
No see ei saa ju niimoodi jääda. Ei, noh, see on see, et no lootust, noh, ma ei ole seda teinud, milles mind süüdistatakse, noh. Ma olen märganud, et sellest alati ei piisa. Vaat see on õudne.
Nii et täiesti kafkalik olukord.
Oo jah. Kafka poisikas olukord. Et jah. Mis mind hoiab? Vaata, see on huvitav küsimus sellepärast, et tead inimesed hakkasid kirjutama. Noh, täiesti puud sõnamlikult, noh, et tahavad aidata. Kirjutavad sulle, et jah, tead, see kogemus kirgastab siit. Ta on öelda, et kui mine põrgu, ei ole kirgastmise, eks? Ma parem kasutaks välja sama toimi. Kuidas viidistavad esoteerikas, nüüd tahavad, et oleksid esoteerika, ei ole? Mina ei ole ennast üldse ravitseks pidanud, teised peavad millegi pärast. Võibolla sellepärast, et mul on kombeks kõige seda üle kontrollida, et noh, et saad kuskid viite, siis ma otsin päriselt ka teaduslikku tagapõhja välja. Et minu jaoks on see oluline olnud.
Järgneb neljas osa, mis räägib elust jalavõruga ning annab sõna süüdistaja ja kaitsjale. Luges Lennart Ruuda, salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2023.